Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det er slutten av januar, det lite som minner om at det januar. Jeg på vei langs Mjøsa, jeg ser Mjøsa på min høyre side, og jeg på vei til Gjøvik for å møte tidligere vokalist I Vaselina Bilopphøggers, Viggo Sandvik. Han var med I perioden 1981-2006, 25 år med ganske intensiv jobbing. Det var sommershow, det var plate, ikke hvert år, men I perioder så kom det plate hvert eneste år. Det var tv-show, det var tegneserier. I 2000 så kom Vaselina julekalender. De opplevde I det hele tatt en kjempesuksess som veldig få forunt. Det veldig få også som selger 1 million plater. Dette interessert I å høre mer om. Derfor tar jeg med meg studioet mitt og drar til Gjøvik for å møte Viggo Sandvik. Velkommen tilbake igjen.
Vi hadde da kjøpt kakkeshorts på Ringebu Sandviklag. Kjøpte nesten restlagret av kakkeshorts. Det regnet med at hun som solgte dem til oss, hun ble for fremme. Hun ved Sandviklagsbestyrer I dag.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og I dagens episode møter jeg Viggo Sandvik. Hvordan det å se tilbake på Vaselina-eventyret nå da?
ja, altså nå jo, det jo over 14 år siden jeg ga meg. Så jeg har jo bearbeidet det liksom over tid. Og jeg får noen påminnelser, ikke sant, hele tiden. Det legges jo ut ting på Facebook eller nett eller hva det legges ut. Så jeg blir jo konfrontert med ting som jeg liksom, yes, har jeg vært på dette, har vi gjort dette. Så nå senest I går, ganske showprogrammet som jeg var med på, det klart, vi har vært med på så mye. Og alt husker vi jo selvfølgelig lite. Men jeg har jo da Vaselina Museet oppe I Hunndalen, der jeg kommer fra. Mm. Så da vi innom der av og til, og da får vi noen påminnelser, liksom, alle mulige rare ting vi var med og gjorde.
Ja.
Så det jo, det klart, når man begynner å bli gammel, så det jo moro å ha diverse bevis på at du har levd en stund, ikke sant? Enten det kjæringen vi som klippte ting fra diverse aviser, eller det noen gamle videoopptak, eller... alt sånt noe, så, eller plateinnspillinger eller hva som helst. Så det da har de jo skjønt, da skjønner jeg jo at jeg har levd en stund.
Mm.
Eller så hadde det vært litt kjedelig hvis alle dager hadde vært like.
Selvfølgelig. Hvis vi går tilbake igjen da, helt til starten, du fra Hunndalen,
ja.
Født i 51.
Ja.
Trekkspill, det har jeg skjønt, det kom tidlig inn i livet.
Ja, så det var jo, som jeg alltid har sagt, det sosialdemokratiets piano, ikke sant? Jeg ville jo ha piano, da, for den beste kameraten min, en av de beste kameratene, var jo sønn til presten. Og de hadde jo piano og harmonium på kontoret til presten. Og jeg begynte å, liksom, å fingre litt på dette der, og det var jo da veldig spennende å leite seg fram, altså. Selv om jeg fikk jo ikke noe, selvfølgelig noe undervisning, for jeg hadde jo ikke noe igjen og hjemme. Så det var jo da trekspill som var alternativet. Far min kom med det trekspillet på jobberstaden min i 58, jeg var 7 år. Jeg lå bak på sykkel, husker jeg. Jeg kom fra stasjon, på Nykart stasjon, og hadde kjøpt på Henskin på Hønefoss 440 kroner. Og vi trekker han huset. Og jeg husker den første låta jeg da prøvde å leite meg frem til, det var Hvite Måke. Det var jo liksom stas da, at jeg kunne spille litt allerede da. Og da blir det jo liksom, da blir det jo skrytt opp da, vet du.
Ja, visst.
Jeg var en barn, ikke sant? Så jeg fikk jo tilstrekkelig oppmerksomhet også. Det var jo, husker jeg starten, så var det jo sånn at jeg lærte meg jo litt mer og mer da, på egen hjelp. Og en eller annen Ullarbo-vals, og da var det noen nabokjæringen kom bort da, på kaffe. Så måtte jeg spille da. Da måtte jeg stå inn på kjøkkenet, for jeg var litt genert, som jeg alltid har vært, selvfølgelig. Ja. Så var vi på kjøkkenet med døra på gløtt, og så satt altså kjæringen ut på stua og drakk kaffe. Det var liksom da første opptreden.
Men har du alltid hatt en trangen, eller til å underholde?
Jeg var jo liksom glad i å få folk til å le, spesielt jenter. Jeg har vært opptatt av det der, altså det liksom å jenter til å le.
Mm.
Det har holdt seg, altså. Jeg vet ikke hvordan det er. Ja, det er jo noe med at bestemor mi og mor mi og sånn var jo veldig utadvendte personer. Humoristiske, glad i historie, og det var nok noe der, altså. At jeg likte at det svingte. Jeg har alltid likt at det svinger litt. Jeg har alltid likt å være sammen med folk som har sansen for en god historie, og som slår seg litt på hæla, og kan spille og synge, og ljuge, og det har jeg alltid hatt sansen for, altså. Og
lager
det
litt
er
liv.
Jo,
hva? Lager litt liv.
De lager litt liv, ja. Mm. Altså, jeg hater å kjede meg, og jeg vokste opp i et miljø der, og var ganske mange dyktige historieugere, altså. Og hadde mye gode historier, og som var flinke til å fortelle historier. Og humor er jo overlevelsesmekanisme, ikke sant? Sånn altså, på Hunndalen var et industrisamfunn, og folk jobber sleit. Nå har de jobbing borti fabrikken, altså. Og da var det jo greit å juge seg litt vekk fra hverdagen. Enten det, og det er jo det samme med musikken, ikke sant? Altså med trekspill, og trekspill er jo også en sånn instrument som du kan si hva du vil, men det blir jo liksom på en måte litt godt humør av det. Noen kan jo kanskje bli dårlig humør av det, for de er glad i trekspill, men i utgangspunktet så er trekspill et instrument som gjør deg liksom i godt humør.
Det er det.
Og sjelden å se en sur og grinete trekspiller også.
Ja, det tror jeg det er langt mellom.
At de er ekstra blir, kan jo hende med å ha litt med å gjøre at de har tatt seg en dram også, selvfølgelig. Det skal ikke hele huset ha noe for mening om.
Men hvordan så liksom verden ut da, var du inspirert av noen? Hadde du noen forbilder?
Ja, så du kan si, nabogutta, de kom jo alt fra sjøen, sånn på slutten av 50-tallet, eller begynnelsen av 60-tallet. De var jo selvfølgelig eldre enn meg, og, De hadde jo med seg mye singleplater og sånn, ikke sant? Fra Elvis og Riley Lewis og alt det der, der. Og så fortalte de historier fra Store Væla, ikke sant? Og hadde jo traktorsko og skinnjakker og, Elvis-veis med banan og bryllkrem i håret og greier, og refererte til sånne plasser langt ut i verden som Rotterdam. Husker jeg var veldig opptatt av Rotterdam, for det mønster de på mange av gutta. Og det, synes jeg hørte så veldig eksotisk ut. Der, altså, så hadde de sånne radiokabinett, ikke sant, med plateskifter, og da la de på en 4-5 sånne singleplater, ikke sant, og spilte den av musikken for meg. Og jeg ble jo veldig hektet, altså. Det er tidlig, og jo, 59 måtte det være, tror jeg. Så var jeg med mor min i parken i Hunndalen og hørte opp på Per Elvis Granberg. Det var, altså, det, jeg husker det veldig godt, det var et kick, altså. Det var kjempekick.
Det var liksom starten?
Ja, så var, husker jeg stå der, og grunnen til at jeg var der var sannsynligvis at far min var billettør i idrettsforeningen. Kom inn gratis, antagelig. Jeg husker jeg sto i skråningen på, i parken, og kom Per Elvis Granberg inn på, scenen, i kvit nylonskjorte og skikkelig banan. Så sa han, her kommer Per Elvis igjen, og så var han, do-do-do-do, you're looking for trouble, you came to the right place. Ja, det var et forglemmelig øyeblikk.
Mm.
Og det morsomme var jo at han gjorde jo comeback på 70-tallet, og da spilte jeg band med Bruno, og det var i parken i Askim, og Per Elvis hadde show da. Og da, ved et uheld, så tråkket han på trackspillet mitt. Oh,
ja.
Så jeg, det måtte innta reparasjon, da, husker jeg. Og benytte anledningen til å bare rødde det unna, for det var jo ikke trekspillet noe særlig tøft, ikke sant? Trekspillet ble jo, sidesatt allerede når, Beatles kom. Ja, Beatles ødela for meg da, selvfølgelig. Ja. Og jeg trodde jo liksom at veggen til en pikes hjerte gikk gjennom et trekspill.
Ja. Så du begynner helt med noe annet igjen.
Ja, nei, så det var jo da definitivt over når Beatles kom, altså.
Mm.
Nytter ikke å godplunket av noen når du så der i hvit nylon skjorte og terlig en buks og romikasko og rødt kruset hår og tvers over løyfe. Det var ganske langt unna det som hadde med Elvis og
rock'n'roll
og Beatles og sånne ting å gjøre, altså.
Mm.
Det var en bitter erkjennelse, men dog...
Men det førte deg inn i Bruno da. Hva slags orkester var det?
Altså det var jo veldig flinke musikanter altså. Det var jo det. Så de begynte vel liksom sånn smatt med sånn jazzmusikk. Det var jo helt i starten så var det vel en kvartett med basstrommer, gitar og fløyte. Skulle vi bli imponert over det, altså. Og så ble det snakk om å bygge ut, da. Så ble jeg med blåsere, så jeg spilte trompet, da, og det endte jeg med. Det var 9 uten musikken. Og så fikk vi med Maybritt som vokalist, Maybritt Andersen.
Mm-hmm.
Og så hadde vi med en ung, lovende musikant fra Rødfoss, som heter Morten Wenzel på orgel. Og det ble skikkelig band, da. Dansorkester. Vi hadde jo et litt ganske merkelig repertoar. Det var fra den ene ytterligheten til den andre. Alt fra Herbie Hancock til Svensk Topplåter.
En god og salig blanding.
Ja, men det var jo flinke musikanter i det bandet. Altså. Jeg skal ikke ta med meg selv inn i den her klinga der, men det var... Vi spilte jo etter hvert mye på Klubb 7 og sånn, ikke sant? Så det var jo kunsten og kulturens høybord. Det var selve Parnasse, det vet du.
Legendarisk sted, det.
Ja, og der var jo innom alle som hadde liksom, markert seg litt, ikke sant? Enten det var musikanter eller skuespillere eller hva det var. Så vi satt jo der da, prøvde å være kule, røkte filtersigaretten og våre slengbukser og prøvde å være kule, prøvde å lære oss språket, uttrykket, og det greide vi jo. Tok meg hjemme av Hunndalen, ikke sant, og pratet litt klubbsjuspråk med far min, som skjønte jo ingenting av hva jeg snakket om i hele tatt. Og så var det ut på lokalet på helgen da, spilte dans. og eksotiske steder som Vågstranda på Romsdalen, og, og det var mye, mye jobber rundt Åndalsnes, Molde-trakten der, altså. Og det var jo da, flere av oss jobber jo, streit jobb, så var det jo å komme seg... Det var jo kommet oss av gårde, da. Ja, jeg vet ikke om jeg tror vi reiste vel ikke så... Jo, det var Årdal, var det lengste vi reiste på en lørdag. Ja. Når vi hadde jobb flere av oss, gutta.
Det er en stubb, det da.
Det rakk vi akkurat. En møre, da, måtte vi ta oss fri på lørdag. Og det var jo ikke så populært, da, vet du.
Nei.
Og så var det jo... Sats, vi skulle liksom satse proff. Jeg jobber i en cellulosefabrikk, og da ble jeg liksom da mas på at nei, nå, du, nå skal vi satse proff. Så da må vi si opp jobba våre, og jeg sa opp minnen da. Og etter hvert som vi sa opp jobba våre, så ble jo bandet oppløst. Så fikk vi jo tilbud fra litt sånne kjente orkestre da, i mer sentrale strøk.
Mm.
Og da fikk vi prøve oss på livet som musikanter, altså det var jo pakkekofferten, da var det jo spille hver kveld omtrent, altså, ja. Norge rundt. Det var lærerikt, men det var slitsomt.
Det var mye hard jobbing.
Mye sjøving og mye spilling, mm. Altså mye racing, og det var ikke noe småtteri.
Men stemmer det at det orkestret var oppkalt etter en hund?
Bruno, ja. Ja, ja, var bikkjatt av trommelslageren.
Bikkjatt av trommelslageren?
Ja, jeg tror det var kryssning av Schäfer og Skånsk Forhud. Spesiell bikkje, den gikk løs i byen her, og alle kjente Bruno.
Å oh, ja.
Og, så det var en hel bikkje, helt utenom noe vanlig, altså. Mm. Den lekte med alle og var snill bikkje og hopp over alle høyeste gjerna på Gjøvik her. Nei, det var fin, altså.
Og så startet du i Howards etter hvert.
Ja, det var en kort periode innom der, ja. Jeg skulle innom en kompis i Oslo på besøk. Det tok med meg trompeten min bare på bare for mors skyld, for vi skulle spille litt inn i byen. Og så ringte den, da fikk jeg lurt på om jeg kunne være med på turné med Håvard. Først var det i uke i Kristiansand, tror jeg. Og det var i, jeg måtte være i januar 74, så vidt jeg husker. Og hadde ikke med meg klær eller noen ting, så jeg måtte låne klær og dro på turné med det.
Ja.
Jeg leste jo veldig dårlige blekker da, altså noter, så... Jeg måtte skjerpe meg litt, øve litt og sånn. Det var en lærerik periode.
Det ble jo en LP-utgivelse også?
Ja, han var på en LP-utgivelse, ja. Det var jo det var det også. Og så ble jeg tilbake til Bruno da, etter en stund. Og da begynte jeg å synge for mors skyld, som en slags overgang, vi skulle jo ha med seg en vokalist, og jeg hadde liksom ikke akkurat tatt og målet meg til å være noen vokalist. Jeg synes ikke det var noe særlig sånn, liksom var litt feminint å stå der og være sånn vokalist. Men så funket det egentlig ganske bra. Husker du en av de største komplimentene jeg har fått, det var, fikk jeg opp i Snertingdalen, husker jeg. Snertingdalen idrettsplass. Og han innehaveren av selveste Kjells Markiser som kom bort etter første økt da, jeg, i pausa. Og så sa han, ja så jo, de bruker playback, hører jeg. Så fint syng, nek gutt er du. Det var så solid kompliment, synes jeg.
Det regner ord for penger.
Ja, det var det også. Og så ble det det da. Som vokalistrolle utover. Hvis jeg hopper så langt frem til 1979 vel, da var jeg litt fed up og reiste rundt og spille hver eneste helg. Jeg har liksom ikke gått klipp av en del sånne morsomme ting, da. Sånn fest og... Ja, jeg var jo fest for så vidt. Og vi reiste rundt og spilte, og selvfølgelig var det det, men altså... Det var jo da å blunke til noen etter spilljobb, og det var jo ikke det overskuddet som du hadde ville hatt når du hadde stilt opp på en vanlig frirør da.
Nei, ja. Det blir to forskjellige utgangspunkt.
Så, jeg har jo hørt om musikanter som har sjekket damer, jeg har jo det, altså. Så det hadde vi liksom ikke der så veldig vi gutta, vi var liksom litt for kule da. Så var det det at vi snakket om det, vi møttes en del år etter vi hadde gitt oss, så så snakker vi om det om damer og sånn da. At vi hadde hatt relativt dårlig med damer. Og så, ja, det var jo noen selvfølgelig, noen slengere var det jo. Men vi ble enige om det at kvinnfolka trodde vi var uoppnåelige. Det synes vi hørtes ordentlig ut.
Ja.
Så vi liksom skilte, vi tok kvelden og skilte som av den liksom. Ja, ja, gud, det, det, det var det det var, vet du.
Men du gir deg i 79.
Ja, 78, jeg, 79. 9, jeg tror det var 79 jeg liksom... Og da, da jobber jeg som journalist, så hadde det blitt noe ordentlig her i livet. Da skal jeg bli journalist.
Mm.
Og da synes det var greit å reise rundt i sannhetsforeninger og fjerde divisjonskamper og konserter og litt sånn. Ta bilder og skrive litt. Og fri på lørdagskvelda. Det synes jeg er stund. Så ble jeg sendt ned på kroa på Gjøvik, bykroen som det het, så flott. Der var jo Vaselina Bilopøkers da, som hadde konsert. Og da, det var jo helt i starten med det bandet. Og jeg synes jo at jeg var relativt ute. Jeg har mannskor i vrakband i hvite kelnerjakker, og Vågan som hadde noe handdrive og noe... Du vet hva han ikke drev med, han balanserte. Altså, det var jo ganske show. Altså, musikalsk så var det så der. Men det var show, altså. Show-ensemble. Det er ganske... Jeg hadde truffet i Vågan, da. I forkant. Tilfeldigvis på en sånn sankthansaften. Ut på Toten. Jeg gikk ned på kneet for ham, jeg spilte luftgitar. Jeg hadde med to veninner som... Lurte på at det var en slags type. Og Høggeren visste jeg, og kjente jeg jo litt grann. Jeg hadde jo vært oppe i Høggeri og kjøpt noen bildeler og sånn. Og så husker jeg kom tilbake til avisa, skrev ut saken og greier, og sa at hvis jeg noensinne skal gjøre noe comeback, så må det bli noe sånn som dette her ensemble der.
Ja. Litt ut på viddene.
Ja, litt sånn, ikke helt A4. Mm. Litt galskap.
Men de hadde jo da akkurat utgitt 24 timers ja. Service, og ja. Den solgte jo helt ekstremt.
Ja.
100 000 eksemplarer.
Ja da, så det var jo det stas det. Og han, vokalisten, skulle jo slutte da. Men da husker jeg, vi satt ned på her vi er nå, på Gjøvik Gård. Jeg var konferansier på en sånn festival, og så satt Vågan og jeg ble sittende sin campingvogn, og ja, vi hadde vel et eller annet i glasset. Jeg husker ikke hva akkurat hva merket var sikkert ikke akkurat fra øverste hylle. Men det er jo samme det. Vi pratet litt, og så spørte Nella om jeg kunne tenkt meg å prøve meg i et ensemble. Ja, tenkte jeg, jeg har ikke noe tappet på det. Ble med og hørte på dem da. Skulle spille på Klubb 7 alle plasser. Ble med bussen innover og hørte på den. Og så ble det jo at jeg skulle prøve med. Jeg overtok Vågans dress med sydd av rullegardinstoff, gulldress og en skinnjakke som det lukte rævfarmt da. Det var jo, jeg skulle liksom være litt Elvis, husker jeg, og la meg på kne foran noen jenter på første rad. De veldig på å svimme av, det lukte jo... Røde elg. Ja, ja, så det var starten, ja.
Men da etter at 24 timers service gjorde det så bra, så skulle dere spille inn en ny LP. Ja. Slitt inn i knea ble jo ja. Da din første LP sammen med de.
Ja.
Hvordan var det arbeidet i studio?
Altså, det var jo ikke så veldig lett, egentlig, da. For det var jo ikke ferdig så mye låter og tekster og sånn. Og for meg så var det jo litt traumatisk, for mor mi ble syk og kom på sykehus, og jeg drev i studio og hadde for så vidt huet mitt en annen plass. Og jeg skulle spille inn Maken bak en sten, og den gjorde vi et sånt prøveopptak på kvelden. Skulle jeg gå i studio dagen etter og gjøre låta. Da fikk jeg beskjed om at mor mi var borte. Og det var jo det var forferdelig tungt. Og måtte da reise hjem igjen. Så den låta ble jo egentlig aldri ferdig. Det var jo bare å klippe og lime. Men det ble jo altså virkeligheten den trengte seg på hos meg da. Så
det er klart det.
Så ble jo gitt ut den platta da, og skal snakke om sånne ting, sånn litt mer alvorlige ting, så er det jo, jeg skulle jo dro på turné dagen etter begravelsen til mor mi. Du bærer kista til mora di den ene dagen, og så drar du da umiddelbart. Det skulle jeg første jobben etterpå var, altså dagen etter var i Farsund, og ja, det er jo ikke akkurat så enkelt å men når man kobler fra, vet du rett, vi har jo da flere jobber, og vi var jo blant annet i Sverige i samme periodene siden. Det var ikke noe moro.
Da klarer du vel heller ikke føle på den suksessen heller, da?
Nei, ettersom, altså, du kan si at du er jo ikke liksom klar for, det er jo ikke ready for rock'n'roll.
Nei.
Men det er jo klart å må inn på scenen og prøve å koble det fra på et vis, altså. Så det er jo sånn at jeg tenkte at ja, nei, jeg får sørge når jeg kommer tilbake på hotellet, da.
Ja.
Gå gjennom sorgprosessen når jeg kommer fra turné. Men jeg husker den runden der, det var umenneskelig.
Mm.
Nei, men altså, sånn er jo liv, egentlig. Det er opp- og nedturer, og blir konfrontert med virkeligheten. Vi kommer igjennom, ikke sant? Og så var det jo, vi var jo flinke til, og vi var jo opptatt av at ting skulle fungere.
Mm.
Så etter hvert som butikken tok seg opp, og vi solgte jo plater, ikke sant, over en lav sko.
Ja.
Nå hørtes det uttrykket fryktelig rart ut, men det heter vel det.
Over en lav sko, jo.
Ja.
Merkelig uttrykk, men ja.
Ja, altså, vi solgte jo veldig mye plater, og da ble vi jo liksom litt sånn mer eller mindre medeier i våre egne prosjekt. Så det var jo bare noen høydere. Noen plater var jo bedre enn andre, noen var jo bare å prege at det var mer, hadde mer overskudd. Og tid til å sånn den som var pådriveren kreativitet var veldig selvfølgelig og krevde jo at han hadde et visst overskudd. Det var en periode vi spilte revy på kvelden på Sandvar, og så var det turnering i helgen, og så var det studio på dagtid. Så da var vi jo så slitne at vi visste jo nesten litt hva vi hette.
Ja, ikke sant?
Så skal vi jo lage stor kunst oppi dette her, og det
blir vanskelig.
Blir vanskelig.
Ja.
Så du hører jo, hvis du hører gjennom alle de plateutgivelsene som vi gjorde i dag, så hører du liksom hva som der er preget av et overskudd.
Mm.
Ja, men jeg skal ikke liksom plukke ut noe av fordel for noe annet, men jeg vil jo påstå at Musikk til Arbe er jo et overskuddsprosjekt.
Mm.
Det synes jeg personlig er den beste plata vi har spilt inn.
Da hadde dere mye fri ellers.
Ja, altså det var jo det. Vi hadde tid til å være i studio, tid til å konse på de tingene der. Ellers så var det jo sjelden jeg kom i studio liksom, og hadde øvd på låten, eller fått tekstet forelagt, eller skrev det jo i mange av de tingene vi gjorde i studio. Jeg stod ut i det der iskallet størselig i studio blant forsterkere og mikrofonstativer og greier, og så der her som rimer på kalv, her som rimer på da skulle jeg liksom ha overskudd til å synge. Skulle jeg da synge som en sanger jeg aldri hadde hørt om, med låt som jeg aldri hadde hørt, og en tekst som ikke var ferdig.
Høres rettvent ut.
Det var jo ikke akkurat bare enkelt.
Nei. Men dere dro jo til England i 82, spilte inn to låter der.
Ja.
Har vi hørt historien fra Eldar om den turen over, som gikk fullstendig over over alle støvleskaft.
Jeg har mange bilder fra den turen. Jeg la ut noen bilder her om dagen som fant ut at jeg hadde lagt dem ut før også. Og det var en tur, ja.
Mm-hmm.
Som... den er sånn, da er vi over i, over i da, tradisjonen garderobehistorier.
Mm.
De er spesielt inviterte, eller de over en alder, eller... eller ja.
Mm. Men der spilte dere inn to spor.
Det var at vi har en limousin, tror jeg, og så var det kysse med meg, tror jeg.
Var det egentlig for oss å få en tur, eller ja, få litt inspirasjon?
Ja, det er klart, vi hadde jo ikke noe imot det. Vi kjørte jo, husker ut av Oslo med en limousin fra Bislett Bilutleie, og eskortert av to politigutter fra byen. Og flagg og vimpel og greier, da. Vaselina vimpel og norsk flagg, og vi så jo ut som vi kom fra litt mer overklasse enn det vi da var. Så hadde vi denne Chrysleren selv da. Vinger, den som vi hadde på julkalenderen,
mm.
som Vågan eier i dag. Så var jo litt av et følge med de to biler.
Mm.
Ja, så kan det jo sies mye om turen bare fra Göteborg til Felixstowe. Det var jo, skjedde jo litt der også. Vi spilte jo, vi fikk låne noen instrumenter av bandet som spilte ombord. Vi ble jo da oppfordret. Det var folk som kjente oss at. Høgeren slo som tromma til andre omlager. De var så andre ting da, som hendte på den turen.
Mm.
Før vi da var i London. Da husker jeg vi, jeg tror det måtte være i Millwall-distriktet, tror jeg. Altså øst av byen, i byen. Da var vi på en sånn pub. Og innom der noen dager. Og der traf høgeren en skraphandler. Og de ble stående og diskutere en butikk, da.
Oh, ja.
Og så, når vi går ut av det fra denne puben, ikke sant, så setter vi oss inn i en av der limousin som vi hadde. Det var jo, altså, type bil. Altså, det er jo ikke sånne amerikanske biler i London. Så det er ikke så mange sånne der, vet du.
Nei.
De har jo sine egne, ikke sant? Rolser og Bentleyer og sånn. Og så ser han der skraphandleren stå ut på trappa på denne puben og tar seg en røyk, ikke sant, når vi kommer forbi. Og høgeren sitter i fremsetet, og skraphandleren tenkte sikkert at det må være bilopphugger i Norge. Det må være butikk, altså. Mm. Han kjører en sånn skyss.
For han ante ikke at han var...
Nei, altså, det var nok det. Jeg tror ikke de snakket så mye om det, altså. Jeg hadde jo privatsjåfør, og Oddemann var med sjåførlu og pen frakk og greier.
Ja.
Så det var jo... Ja.
Det var tilstander.
Ja, det var moro. Så da var vi på Talk of the Town og hørte på underholdning. Anita Harris, tror jeg. Bodde på Luxurious Hotel i Kensington. Og gikk rundt i der kostymer våre, ikke sant? Men da husker jeg pratet med en svenske som sa, jeg så det ikke, jeg lurte på de hva slags typer. Jeg tenkte at det kanskje var norske oljemillionærer, men så fikk jeg så skoene deres, så da ble jeg i tvil. Ja. Litt for kort resboks og traktorsko, det var litt sånn, var ikke det sånne oljefolk vanligvis går i, tror jeg.
Nei, dere dro jo også til USA i 84. Spilte inn både...
83, tror jeg.
83, ja.
Ja, høsten 83, tror jeg det var.
Plata kom i 84.
Ja.
For der spilte dere inn både ting i studio, dere spilte inn video.
Ja, ja, det, videoen var jo da litt 50-50 når jeg har gjort det her i Norge også, og der. Husker vi på Hadeland, den gangen så hadde de en sånn yellow cab, sånn taxi, ikke sant? Og da... Jeg lurer på om det faktisk i alle beskjedenhet var min idé. At det sa, går vi inn i en sånn, eller låner en yellow cabin på handelen, så går vi inn i den i høgeri, og så kommer vi ut av samme cabin i New York.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
spilte jo inn da en greie rundt Central Park. Det vakte faktisk oppsikt.
Mm.
Jeg tenkte at i USA, i New York, det ingen som legger merke til folk i gamle dresser og traktorsko. Men det var det faktisk, altså. Jeg husker det var veldig mange da, som kom bort og lurte på hva vi var slags type, når vi drev å filme Central Park. Så, excuse me, guys, where are you from? What are you doing, guys? Så ble det så mye spørsmål, det ble litt irritert, og så var det en av gutta som sa, we are members of the Norwegian royal family. Yes! Oh yeah! Really?
Det var før internettets tid.
Ja, det var jo, jeg tror nok det. Det var ingen som trodde på det, tror jeg. Jeg tror nok det at det så såpass spesielt ut at det var ingen amerikanere. Vi vet nok ingenting om Norge, men jeg tror ikke det gikk på den, altså. Det har jeg aldri sjekket ut, forresten.
Dere spilte også inn noen låter der.
Ja.
Dere har jo til og med koret til Elvis.
Ja, ja, ja. Jordan Ellis stilte opp, ja.
Mm-hmm.
Ja, da. Ja, det var moro det, gitt. Og så skulle vi spille inn Obor. Og jeg sang Obor, og de svarte meg, oh boy. Det var ganske stert.
Mhm.
Ja, nei, men det var jo skikkelig folk det, altså.
Ja.
Jeg hadde meg der. Det var her verdig studio.
Var det avtalt på forhånd,
ja.
Eller?
Ja, ja. Det var studio med, det gikk to dobbelmannpinsjer i hagen der i en sånn liten binge, husker jeg. Så det måtte være klarert, altså.
Mm.
Var du ikke rocker der, så slipper de bikkjen på deg.
Crazy Mama Studio, var det ikke det het?
Ja, var det det, ja.
Jeg mener det står det bak på en LP.
Vineyard, det var kanskje i London.
Det var i London,
ja. Neida, og vi traff en impresario i New York, som skulle gjøre stjerner oss. Og han hadde med gutta å gjøre, altså, store gutta.
Mm-hmm.
Sparky Martin, han inviterte oss på Ritz. Det var jo diskotek over alle diskotek. Der sto vi utenfor. Vi prøvde å komme oss inn der, og så det var en par sånne litt godt trente karer i døra. What are you guys looking for? What do you want? Nei, vi er invitert hit, vi. You were invited here. Ja, Sparky Martin som inviterte oss hit. Oh, really? Oh, vink inn en gang.
Mm.
Han var ikke noen sånn vanlig...
Mann i gata, han?
Nei, han var ikke det, altså. Det var ikke noen vanlige bærsanker, som far min ble det å si. Nei, så vi var inne der, da. Og der var det var jo Haircut 100 som spilte oss igjen. Og så var det gratis børst. Vi traff en kar fra et ektepar fra Hønefostrø, som hadde vunnet en tur til New York med et ukeblad. Og de var da kommet seg inn der, da. Og de var jo veldig, ja, synes jo Vaselina var kule, da.
Mm.
Men det som de synes var liksom mest kult, var jo at det var gratis børs, altså.
Ja, ja, ja.
Ja, det var klart, vi var jo da i 5 uker, vel, i statene. Og hele strøket bare... New York, Florida og Midtvesten, da. Og San Francisco og Seattle hadde konsert i Fargo, hvis jeg.
Var det for disse...
Ja.
Var det for disse...
Norsk-amerikanere,
ja. Norsk-amerikanere,
ja. Vi hadde da kjøpt kakke shorts på Ringebu sammeklag. Kjøpte nesten restlagret av kakke shorts. Det regnet med at hun som solgte dem til oss, hun ble for fremme. Hun er ved sammeklagsbestyrer i dag.
Den dag i dag.
Ja, hun gikk rett opp, rett og slett. Hun avanserte meg en gang etter vi gikk ut av plass av kakke shorts. Og så hadde vi strikkejakker, elgejakker, som amerikanere er jo villige til å betale alt i verden for å få tak i. Så vi satt i garderobene siden, i der Sons of Norway House, eller hva det heter, i Minneapolis. Og vi lå på gulvet og glistet selv, vi så jo, det var 6 streper, altså det kan si at Hvis det skulle være noen folk som hadde kommet inn og sett oss inn i en garderoben, så hadde de ikke tenkt på sex på måneder og år etterpå. Men når vi kom på scenen at vi antrekket, sånn, så var det ingen som lo, ingen i sal som lo av dette, for de satt jo med samme jakken selv, ikke sant? Dette var jo heldig.
Ja.
Så det var, ja, det synes de var kjempefint. Bleike bein og kakkeskjorter og strikkejakker og skjorte og slips og hatt. Det var langt unna Michael Jackson, altså.
Reportoaret da, det bestod av låter som var oversatt, da.
Ja, altså, Ivar Dyre oversatte jo Vasselina låter til engelsk.
Mm.
Ganske fine tekster, altså. Og det ble jo ikke brukt noe særlig senere, men det var bra, altså. Jeg husker ikke så mye av de engelske tekstene nå, men... Måtte jo lære meg alle disse tekstene, husker jeg. Det var for den turen, det var jo en del låter.
Ja.
Og ja, det funker bra det, altså. Ja, vi gjorde jo noe TV, intervju og greier. Og det var jo det typiske amerikanske, ikke sant? Det var jo, de hadde jo aldri sett lignende band. Vi var jo verdensklasse, vi solgte jo mer i plater enn ABBA, og de slo jo opp at han var så vedstyggelig, vet du.
Mm-hmm. Vågan fortalte det at det ble slått opp i Kriminaljournalen at dere solgte flere singler enn ABBA.
Mm-hmm.
Men problemet var jo at ABBA solgte jo ikke singler, de solgte bare plater. Men det stod jo, ikke noe om. For jeg lurer på om det var trøkkeri til Kriminaljournalen som, eller de som trykte Kriminaljournalen, trykte også singleplatene til både dere og til ABBA.
Jaha.
Det var derfor de kunne lage en sak på det, om at Vasselina selger flere singleplater enn ABBA. Det er vel få andre som har solgt flere reklamekassetter, eller deltatt på flere reklamekassetter enn det dere har. Dere var jo med på så ufattelig mye.
Ja, vi var jo var med på en del reklamekassetter som vi kanskje ikke hele tiden var klar over at vi var med på. Det var jo kassetter var jo liksom det tingen den gang, ikke? Den perioden der sånn på 80-tallet, ikke sant? Så vi gjorde jo en god del sånne reklamekassetter. Jeg husker jo for egen del at Hege Skøyen og jeg gjorde en sånn reklamekassett for Norsk Tipping.
Ja.
Som solgte, den solgte vel 60 000, tror jeg.
Viggo og frua.
Ja. Så det var jo sånn, folk var innom av bensinstasjoner, så var det noen sånne rekk med kassetter som røsker med seg. Klart det er jo tilsvarende muligheter i dag hvis du kjøper en CD, selvfølgelig, men det var noe med det der kassettgreien, altså. Folk kom jo bort og spørte om, ja, hvordan er det? Kjem de med noen nye kassetter snart, da? Det er ikke sånn. Skal de spille inn noen nye plate? Nei, det var jo kassett. Skal de spille inn noen kassett?
Det var det som var salgbart.
Ja, ja.
Det var jo litt enklere å ha med seg også, da. Så.
Ja, det var jo sånn... Ja, du fikk jo mange kassetter inn i hanskerommet ditt.
Men dere kom vel inn på rett tid?
Ja, timingen var helt perfekt, vet du.
Jappetid, penger yes, satt, ja. Løst.
Det er nettopp det. Så det var ekstremt fin, god timing.
Mm.
Så det illustrerer jo liksom, vi hadde jo to show og sånn på samme dagen, for eksempel. Og en lørdag så kunne vi spille på to messer, 2x25 minutter, ikke sant? Og ble knapt med tid, så kunne vi bli flyttet i helikopter. Husker vi var på en sånn svær eventjobb inne i byen en gang, og da ble vi hentet i to helikopter på spilljobb. Og for å jobbe på tida, folk hadde jo så mye penger, og det var jo ikke grenser for noen ting, ikke sant?
Ja.
På den jobben jeg sikter selv, så jeg tror ikke vi, ja, kanskje vi spilte en låt. Vi hadde hyret inn rubbel og bit av musikanter og skuespillere og alt mulig, ja.
Mm-hmm.
Skulle vise foran all verden at jeg ser på oss, vi tjener penger vi,
ja.
Og det gjorde vi sikkert også,
ja, ja.
Og så ble det sånne eventjobber ut av det, ikke sant?
Mm-hmm.
Det var en bilfirma som skulle lansere den nye bilen, så var vi jo hyre Vasselina Bilopphøggers,
ja.
Og alle trodde jo at det var den første som tenkte på at Høggeren skulle ha med seg øks og så knuse et panser, Vi bare sa jo, ja, det var en kjempeide. Så hadde vi gjort dette kanskje 100 ganger før, ikke sant? Og jeg prøvde å gi dem inntrykk av at, oi, jøss, her er det kreative folk ut av gården, altså.
Litt eksklusivt for meg.
Ja, ja, ja. Og så var det jo, ja, nede her og knuset av panser, og da var jobben gjort, ikke sant? Så var det, liksom, det var jo så, det var jo galskap.
Det er jo det. Full hyre også, da, eller for?
Oi, ja, ja. Da. Ja, da. Det var det. Jeg husker en gang jeg var i Moss, våget han etterpå å flyke døra til en bil som stod ned ved scenen, for det var jo alltid sånn at vi skulle knuse en bil.
Mm-hmm.
Og bare da til den bilen som stod parkert ned ved scenen, der var det journalisten som made det. han fikk jo grei på at det var journalisten sin bil, der, før han liksom knuste den.
Ja.
Men han tok fart og flyke døra på han sånn.
Men dere har jo, eller dere klarte jo å skape dere en illusion om at vi er høyere alle sammen, og ja. Vi holder til i dette høyere.
Ja. Ja da, det var det unger og voksne som trodde det, altså.
Var det planlagt, eller bare ble det sånn?
Nei, altså, nei da, vi gjorde ikke sånn. Vi har ikke så veldig stor vekt på det akkurat, sånn sett. Vi bare var så kanskje som biloppbyggere, ikke sant? Du kunne si når foreldre og sånn skulle liksom fortelle unga sine at så der kommer han fra Vaselina, vet du. Og når vi var private, så var jo ikke unga liksom, nei, det kan ikke være Vaselina og biloppbyggersleste, eller han hadde jo dynejakke.
Ja.
Topplue. Han skal jo ha dress. Det var liksom ikke riktig. Men ofte var det jo foreldre som var ikke ivrig som unga, ikke sant? Bare skøv unga foran seg. Han skjønner at den Rune er så interessert i Vaselina, mamma.
Ja.
Astrid, Jeanette er så interessert. Hun har alle Vaselina-planten. Unga var jo ikke... Jo, de hadde jo sikkert hørt musikken, men foreldre var jo ofte like interessert,
ikke sant? Ja, ikke sant? Det var aller helst de som skulle si hei.
Kommer noen folk og sånn, ikke sant, på vår alder, da, og skal ha autograf. Tror du Kim André kan få autografen? Det er vel du som skal ha den med, kunne jeg si da, vet du. Å nei! Å jo da, det er du som skal komme armen din, da.
Men i 84 så prøver dere på noe helt annet. Dere blir hyret inn til teater, og spiller Snekkersvekara.
Snekkersvekara, ja. Ja, det var jo, det var artig. Det var veldig artig, altså, veldig artig periode. Det var jo, det sto jo til troverdighet, ikke sant? Vi var jo på en måte en slags moderne utgave av Snekkersvekara. Litt snillere var vi jo selvfølgelig. Men det Snekkersvekara, Vaselina Bilepøls rødde aldri lokale, som Snekkersvekara kunne gjøre sikkert når det røyner på.
Mm.
Men det var jo veldig moro å være med på teatret. Altså, kjempefin gjeng å jobbe sammen med profesjonelle skuespillere. Ungeren og jeg, vi bodde jo i byen, ikke sant? Så vi var jo da liksom litt ute på byen.
Mm.
Vi bodde jo ikke så veldig luksuriøst. Og vi ble jo sittende på kunstnerkaféen Casino da, sammen med skuespillere og musikanter og sånn, så det var en plass jeg savner, altså, i Oslo. Der var det virkelig moro, altså.
Mm.
Så jeg mener altså, det er jo den der å stå der på teater og Snekkersvekara, det var veldig noe vi var fortrolig med, altså, både med Prøysen, ikke sant, og de rollefigurer der var jo det veldig greit å forholde seg til, altså.
Mm.
Så var det liksom mer revy, da, som ble overgangen derfra.
Det var vel året etter? Dere startet i Tønsberg?
Ja.
Mm. Dere startet sammen med Øystein Sunde Øystein og Hege. Hvordan var koblingen der?
Jo, altså, det var jo trivelig det, altså. Det var jo fin gjeng å jobbe med det. Øystein og Hege var jo... veldig flinke folk, og så vi var jo litt grønnskålinger på den scenen, ikke sant? Og jeg tykk hvor fortrolig vi var med det der kostymen og alt det der, å gå tvers over scenen og synge noe greier i grønne jakker og gule jakker og sånne ting det var. Men det var jo en lærerik periode. De hadde jo selvfølgelig en del triks å lære bort. Yngvar og stor kapasitet, selvfølgelig. Kjempeflinke folk.
Og dere spilte jo det her lenge.
Ja, ja.
Både 85 og 86.
Ja, da. Sjønvar og... Ja, først Tønsberg, og så Sjønvar. Ja. Ballett og greier, da. Pynte opp litt. Jo da. Det, etter hvert så ble det jo mer og mer sånn litt revy og sånne TV-show. Gjorde vi jo flere TV-show, vel? Så, det var jo morsomt, altså. Det var jo allsidigheten. Gjorde jo at vi rakk jo andre å kjede oss, ikke sant? Det var jo stadig nye ting.
Ja. Og så er det vel ålreit å ha flere bein å stå på?
Ja, det er noe med det, ikke sant? Norge er et lite land, og det er greit å kunne ha muligheten til å kunne jobbe med ulike ting, sånn sett.
Ja.
Og det gjorde vi, så ja, til alle sånne mulige rare greier vi var med på.
Dere ga jo ut plate omtrent hvert eneste år.
Ja.
Du ga ut soloskive i 88.
Ja.
Fishing i Valers med Hege Skøyen ble jo en kjempehit.
Ja.
Den er det du som har skrivet, eller?
Ja, det er jo den er jo Speedy Gonzales. Det er litt varianter. Det er jo den teksten er jo jeg som har skrivet, ja. Så den ideen der ramlet ned på meg med en gang, altså. Det var hele konseptet var klart, og det er jo ofte sånn at det er gode ideer, de kjenner jo på dette når de gjør på deg, så det er bare liksom å skrive ut tekster.
Ja.
Og det var det jo for så vidt i dette tilfellet der, altså det er gjenkjennelsen, ikke sant? Altså, fishing weather, så er det et slags begrep. Oppe i Hunndalen så er det jo mange som har reist på fishing weather, liksom, uten nødvendigvis å fishe så mye. Kjem hjem etter helge Valers, ikke sant, og lukter mer litt tvilsom kvinneparfyme enn rødt.
Ja, ja.
Så den ideen var basert på akkurat det der.
Ja. Solgte den bra?
Den solgte bra, vel 85-90 000 eller noe sånt, vel. Så det var jo en bra samarbeid, det, altså. Det var det. Passte bra, for jeg hadde akkurat blitt far, og hadde en annen i rundt hjørnet, så det var jo greit at far kunne sørge for at det ble litt smør på brødskiva den sommeren. En er født i 87, andre er født i 89, så det var liksom bra time med det også.
Ja, den travleste perioden var kanskje ferdig da? Eller var det,
ja, det var jo travlt nok, men altså, ja, det kan du si at det var vel, det hadde begynt å roe at den er litt sånn, at du fikk bestøtt litt grann. Men det var jo fortsatt travelt. Altså.
Ja.
Det var det jo.
Men det å bli stoppet på gata, og det å sitte og spise, og så kommer det ja. Noen og forstyrrer deg,
ja.
Det må jo være slitsomt det, ja.
Altså,
noe av det var.
Du kan jo si, du er jo blant venner hele tiden. Det er jo det. Mm. Det er bare hyggelige tilbakemeldinger.
Mhm.
Men det er klart at folk setter seg opp i maten din når du er på restaurant med kjæring og unger og sånn. Eller røsker og riv og slit. Og det er ingen som skal si, ingen som synes det er så fryktelig morsomt.
Nei.
Det er ikke overskudd til å prate med alle mulige folk til alle døgnet styr.
Det går
jo
ikke.
Det var jo en periode, det var veldig travelt sånn, altså. Du kunne nesten ikke være ute på byen uten at det...
Noen høytakere.
Det var jo ikke det moduset hele tiden, eller, ikke sant? Jeg mener, altså, du tenkte på, liksom, ja, hvor er Viggo Sandvik oppi alt dette her?
Mm.
Du ble jo, jeg mener, altså, det er jo, det var jo, klart, det var en veldig kommersiell suksess. Det skal man være glad for. Du kan liksom ikke, da, det ene øyeblikket prøve å gjøre alt du kan for å bli rik og berømt, og så neste øyeblikket så skal du liksom prøve å gjemme deg unna, og prøve å nekte på at du er den du er.
Mm.
Men det er jo, altså, det var jo en periode, det var... Og Høgjern og jeg, vi var jo lett å kjenne på gata, ikke sant? Så det var jo, ja, sånn at altså, du liker jo ikke å være uhøflig, liker jo ikke å be folk dra seg til et sted, men det
av og til, av og til så må du få spise selv også. Det
påberoper det retten til å kunne være i fred.
Mm.
Og et av et måltid, for eksempel.
Ja.
Og det er jo ikke så fryktelig og vanskelig å skjønne at når folk kommer bort og sier at barnebarn og dommer er så begeistret for vassevin og biloppfølgers. Det var ikke noe sensasjon i den perioden, altså.
Nei.
Det var mange som hadde et barnebarn som hørte på vassevin og biloppfølgers. Og det ga jo ikke vedkommende liksom, kan du si noe rett fortrinsrett. Det kom bort og forstyrret det i et måltid for å si at barnebarn er så glad i vassevin og biloppfølgers.
Nei, det gjør ikke det.
Det hadde vi hørt før. Og jeg mener det er jo greit, det er jo hyggelig melding, og som jeg ser altså, alle var jo vennlig sinnet, alle var jo på party av deg, og det var jo aldri noen som syntes at det var noen drit. Så klart det er noen grunn til å være happy, men det er noe med overskuddet. Du har ikke overskudd til alle.
Man har ikke,
og det husker ikke han som du møtte i grønn anorak i Skilein på Borsjøsjøen i 86, og som sa, ja, så gitt, er du på skitur? Og så svarte du, ja, det er jeg. Husker kanskje ikke det, du. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Jeg husker ikke du som deg som satt i denne der Passaten på den parkeringplassen i Kristiansand i 89, eller jeg husker ikke deg som kom bort opp meg på franskebåten, og for å henvende meg da til alle de som jeg ikke husker, så må jeg beklage, altså. Det er ikke ingenting med å være arrogant eller noe som helst å gjøre. Det er bare, sorry, men det har vært mange henvendelser, altså.
Mm.
Mange tusen opp gjennom årene, og tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger, og veldig trivelig. Men det går jo liksom litt på nettopp det at, jeg sier som en kollega sier, alle kjenner apen, men apen kjenner ingen. Det er noe med det, altså.
Ja. I 2005 så passerte dere 1 million solgte album. Var ikke det greit?
Ja, det er trofé. Den henger ned i kjelleren, så den er ikke så synlig. Det er ikke noe jeg liksom blir liksom, jeg går ikke ned kjellertrappa og ser på den der platetrofé og ser at verden, dette var... Nei, men det er klart at det er jo ganske enestående.
Mm, ja, visst.
Det er mange plasser, ja, altså, i et lite land som Norge. Så takk for alle som har kjøpt platene og kassetten, ikke minst, og har gjort at vi undersegnede og beregnede kan ha levd av dette her.
Dere har jo vært nominert til Spellemann 4 ganger.
Er det 4 også?
Det er 4.
Jeg trodde det var bare 3.
83, 86, ja. 89 og 90.
Du vet mer enn meg. Ja, fikk en aldri.
Har det vært et savn, eller betyr det ikke så
Nei,
mye?
Nei, det må jeg si, jeg ikke har reflektert så veldig mye over, men jeg, i all beskjedenhet, og all, så er det jo for så vidt litt rart at Vassavina og Biloppøkers ikke har fått en spelemann, liksom i en eller annen klasse. Vi har jo vært Altså, gutta har jo reist rundt og spilt i 40 år. Alle kriker og kroker av dette landet og spilt i et hvilket som helst lokale der er plass til bortimot 100 søker og innlagt strøm, ikke sant? Så det er noen som er spelemenn, så er det jo et sånn ensemble som Vasselina Bilopøkers. Altså.
Definitivt.
Ja, det er noe, akkurat noe som opptar meg så mye.
I 2006, var det vel, så sier du at nå er det nok.
Ja.
Da var 25 år over.
Ja, jeg ga meg til jul.
Det var jo
jul.
Sjokk og vantro, liksom. Hva?
Jeg ga meg til jul, det måtte være. Ja, nei, men du, altså. Ingen grunn, det var i den samme perioden, ja. I hvert fall. Ja. Ja, nei, jeg hadde jo da fått med en smell tinnitus og greier på teatret. Gikk av en sånn teatereffekt. Og det gjorde at jeg fikk trøbbel med referansen. Det var jo hovedårsaken til at jeg ga meg.
Mm.
Jeg begynte å slite med det, altså. Jeg begynte mye lyd. Og i dag så har jeg brukt, jeg har jo klart hjelpemidler og sånn som kan bruke. Men det, altså, det å bruke sånn in-ear og sånn, det er vanskelig når du skal forholde deg til et publikum, vet du. Mm. Vi er jo verbale og driver med det, og da mister du publikumsreaksjonen. Så det, jeg ble såpass sliten av det at tenkte at nei, jeg må skru ned lyden og overlate stafettpinnen til noen andre.
Mm.
Så ble det. Da hadde jeg altså vært i 25 år i Vazelina Bilopphøggers og en 10-årsperiode i en annen bandsammenheng. Så jeg hadde jo for så vidt fått min dose av sveler og vafler og sånn rundt i Norge. Jeg hadde fått vært med på, jeg hadde vært med på det som var av diverse ting. Mm. Og etter at jeg ga meg med Vazelina, så har jeg jo turnert med mange forskjellige musikanter, altså, og ensembler og forskjellige prosjekter jeg har vært med på, så det har jo jeg har i høyeste grad holdt på etter jeg ga meg. Jeg har vært ute med mange, altså Maybrit og Inger Lis og Göran Fristorp og Lars Klevstrand. Og
du og Inger Lise ga vel ut en plate også i 2014? Inger Lise
ga ut en plate, ja.
Mm-hmm.
Og Inger Lise og jeg og Hans Espen Gil og han og Kristine Onnerud, vi hadde jo noe på Norske Teatret. Så det har jo vært pluss alle mulige jobber jeg har hatt og planlegger å ha. Så det er jo ikke, jeg har ikke gitt meg på noe som helst måte. Så jeg er jo veldig, jeg er jo aktiv, og nå er det, hvis vi skal snakke om det, så er det jo Sigbjørn Jonsen, og jeg har jo planlagt en runde, turné-runde rundt i Mjøsområdet. Vi har jo hatt noen jobber tidligere, så det er jo veldig, artig. Vi er jo to aldrende menn, vi er mentalt unge menn som har levd noen år. Så det er morsomt, jeg vet, kan si at si som Lou Armstrong sier, altså, musikanter pensjonerer seg aldri, det gir seg den dagen det ikke er hatt mer lyd. Og forløpig så er det jo tilstrekkelig med lyd til å, jeg sitter her og drekker litt vatten og tatt, altså, men
det er lov.
Nei, men altså, det er moro, og det er jo noe med det der glede med å kunne underholde folk.
Ja.
Altså, det er veldig stor glede og kjem gamle kjæringer bor at jeg klapper ned på skulder og sier, ja, dette var morsomt, altså, det er noe så flinke. Og men hva er det med Vazelina Bilopphøggers, ikke sant, altså all den tilbakemeldingen vi fikk, at folk ble happy, og mange som kom bort og sa at liksom at dette muntrer meg virkelig opp, i dag skal jeg ikke ta tabletter. Det er klart, altså, det er jo
altså,
hvis det betyr noe for folk.
Mm.
Nå har jeg glist, så nå har vi hatt det så morsomt som vi ikke har hatt det på mange år. Nå har kjæringa og jeg tenkt om det, at vi får holde på en stund til vi også.
Det må jo være fint.
Så det er liksom alle sånne morsomme tilbakemeldinger. At, Hei, dette ga meg noe. Det er virkelig artig, og det er så godt å kunne glise litt. Det er klart det er noe med det.
Ja, visst.
Det er jo liksom, altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe idé å sette seg ned og begynne å analysere teksten til Vazelina Bilopphøggers, tror jeg. Jeg vet folk gjør det også. Men det er som det er poenget med den, altså sånn tullprat som vi har drivet med.
Mm.
Altså, kompisen meg som kaller det aktiv hvile. Det er jo noe med det, altså.
Mm.
Tullprat. Nei, skal vi sette oss ned og ta en kopp kaffe og tullprate litt, eller? Det er viktig, altså.
Det er sunt, det.
Ja, her, og glise, og kan si at det med Vazelina sånn ellers er jo, vi var jo, det var aldri noe lytehumor med oss, altså, vi hengte ikke ut noen, det var aldri noe sånn at, hvis vi gliste av noe, så kunne det være internt, da hadde vi jo skutt deg i bandet. Jeg kunne si, for eksempel jeg sier at mange som sier da, at jeg ligner på Nelvis, så sier Vågan for eksempel at ja, han var jo litt feit på slutten av nå. Altså, intern humor.
Mm, det må være lov.
Ja, og det er klart at ja, nei, altså, det er jo for å liksom summere opp sånn, så var det Vågans likt underfundige tekster, sånn litt slags litt på Preussen. Det er jo, det er kombinert med det der løsslåpenheten ellers. Ja, jo, det har jo gitt Vaselina det særpreget. Og musikken svinger, ikke sant? Mm. Ble jo liksom litt sånn i starten, så var det jo sånn at vi var litt sånn bygdeturlinger som prøvde å være musikanter. Og så etter hvert så ble vi jo... Det ble jo med flinke musikanter i bandene.
Ja, for utad så var jo dere fem stykker fram til 90, og så slutta Rune, men dere har jo alltid Rune, vært flere.
Rune sluttet gjennom 90, sluttet sommeren gjennom 90 vel. Mm. Ja, så det ble jo hentet inn noen ordentlig flinke musikanter, og så var vi jo, så ble vi jo liksom på en måte en band som pleide å være morsomme da. Mhm. Snudde liksom litt om. Så var vi liksom litt morsomme som prøvde å være musikanter, og så ble vi musikanter som prøvde å være morsomme.
Mm. Men det kommer jeg på nå, en ting jeg alltid har lurt på. Dere ga ut på musikk til Arbe.
Ja.
Hei, Paulsen. Ja. Hvem er det som egentlig synger der?
Ja, altså, det er jo Paulsen som får svare på at det der, tror jeg.
Det er ikke en hemmelighet som kan avsløres nå etter... 34 år.
Det er jo Paulsen som får avgjøre om dette skal avsløres eller ikke. Så, altså, det blir liksom samme problematikken som var du i Vellers for å fiske? Ja, du drev med andre ting oppi der. Det er noen ting som ikke bør avsløres.
Noen ting skal holde på.
Ja. Mm.
Du, dette her synes jeg var veldig hyggelig. Veldig hyggelig at jeg fikk ta turen hit til... Ja. Gjøvik for å skravle.
Ja, Gjøvik gård i strålende sol. Mm-hmm. Det er verdt turen med det. Fin atmosfære her. Fin atmosfære å lage intro på her, altså. Her sitter historikken i vegga. Lenger enn Vaselina Bilopphøggers.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.